Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy rahbari Si Szinpin Balidagi katta 20-talik G20 sammitida shaxsan ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Bu haqda kecha 18 avgust kuni Indoneziya prezidenti Joko Widodo Bloomberg agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Si Szinpin keladi, prezident Putin ham menga kelishini aytdi, deya Widodo so'zlarini keltiradi agentlik. Indoneziya prezidenti shuningdek yirik davlatlar rahbarlari o'rtasida muloqot uchun yetarli joy bo'lishi kerak aytgan. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi agentlikning davlat rahbarining sayohat rejalari bo'yicha izoh berishi so'roviga javob qaytarmagan. Qayd etilishicha, Si Szinpin 2020 yilda koronavirus pandemiyasi boshlanganidan beri mamlakat tashqarisiga chiqmagan. 18 avgust kuni Kreml matbuot xizmati Putin Widodo bilan telefon orqali gaplashgani, jumladan Balidagi G20 sammitida tayyorgarlik masalasini muhokama qilgani haqida xabar berdi. G20 sammiti 15-16 noyabr kunlari Indoneziyaning Bali orolida offlayn rejimda o'tkaziladi. Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov avvalroq Putin tadbirda shaxsan ishtirok etish yoki etmasligi masalasi hal qilinmaganini qayd etgandi. Ukrainada Putin G20 sammitiga borsa, prezident Vladimir Zelenskiy ham Indoneziyaga borishi mumkinligi aytildi. Qayd etish kerakki, Rossiya prezidenti Putin Ukrainadagi urush sabab, Xitoy raisi Si Szinpin esa Tayvan bilan bog'liq vaziyat sabab g'arb davlatlarining tanqidlariga uchrayapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.